сьогодні на Україні по ініціативі Греко-католицької церкви, Секретаріата Ради Церкви і шматликих релігійних організацій відзначається День міжконфесійної молитви у пам'ять ахвярам нацизму і комунізму. Гэтая дата нагадвае аб жудасным кровапраліцці, выкліканым як адным, так і другім бокам, нагадаў вярхоўны арцыбіскуп Кіевска-Галіцкі Святаслаў Шаўчук у пасланні з нагоды 70-й гадавіны нападу нацысцкай Германіі на Савецкі Саюз. Вядома, гэта смутны дзень для нашай украінскай зямлі, акропленай крывёю нявінных ахвяраў. Таму 22 чэрвеня з'яўляецца днём малітвы, успаміну і прымірэння, сказаў украінскі іерарх.